isrof hayot tirgaklariga berilgan zarbadir. Alloh taolo aytadi: Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimiz va ishimizdagi isrofimizni o'zing kechirgin. Oli Imron 147-oyat. Ishdagi isrof nima? Har qanday ma'siyat inson hayotini tutib turuvchi sabablarga kiritilgan behuda ortiqchalikdir. Masalan, Alloh taolo nikohni halol qilib, uning shartlarini joriy etish bilan biz bandalarga jinsiy maylimizni to'g'ri yo'l bilan qondirish, nikohlanish, dunyoni obod qilish kabi foydalarni ta'minlab berdi. Endi biror kishi o'ziga halol bo'lgan ayolini qo'yib o'ynash tutadigan bo'lsa, u bu qilmishi bilan shariat chegarasidan chiqqan, uylanish istagida bo'lganlar uchun tanlovni toraytirib, mashaqqat tug'dirgan hisoblanadi. Mana shu holat ishdagi isrofning bir ko'rinishidir. Alloh taolo rizqlarimizni borliqni yaratishdan 40 ming yil avval taqdir etib qo'ygan. Endi kimki Alloh taolo u uchun taqsim qilganiga rozi bo'lmay, o'zganing haqqiga ko'z olaytirsa, odamlarning orasida adovat va nafrat yoyilishiga hamda qarindoshlik aloqalarining uzilishiga sababchi bo'ladi. Bu esa ham tajovuz, ham ishdagi isrofdir. Alloh taolo biz yaxshi ko'radigan mol dunyoni kasb qilish yo'llarini chegaralab qo'ygani kabi, uning sarflanish o'rinlarini ham chegaralab qo'ygandir. Endi kimki Alloh taoloning mol dunyoni tasarruf etish yo'lidagi shariy chegaralaridan tajovuz qilsa, masalan, ribo muomlasiga kirishsa, bu bilan ulkan tajovuz va isrofga qo'l urgan bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ishdagi isrof insonning Alloh taolo u uchun taqsim qilmagan, usiz ham hayotini davom ettirish imkoni bo'lgan o'zganing haqqini o'zlashtirib olishidir.